Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտականում կնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:27։ Թվականից դեկտեմբերի 22-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, դեյամսի 1-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Կծանոթանաք սկզբում օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք Իրանահային հաղորդումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակին խոսելով նորությունների մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամեն օր այս ժամին, մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Ջավան օրաթերթը գրում է մեծ Մարգարե 17 զորավարժության 3-րդ օրն, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժերն իրականացրել են ափերի ու կղզիների պաշտպանության վարժանքներ։ Զորավարժությունների այս փուլում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժերը հաջողությամբ իրականացրել են հարձակողական և պաշտպանական գործողություններ, կիրառելով նոր զինատեսակներ, տեխնիկա ու մարտավարություն, գործողությունների ընթացքում ստանալով տեղեկատվություն թշնամու վիճակի վերաբերյալ, ցամաքային ուժերը ծանր ու թեթև զինատեխնիկայով թիրախավորել են հայտնաբերված թիրախները։ Իսկ Վաթանե Էմբրուզորաթերթը գրում է, Ուկրաինայում լարվածությունը հասել է գագաթնակետին, և այս իրավիճակում ամերիկացիների խելամիտ գործողությունները կարող են թուլացնել Ռուսաստանի հարևանությամբ գտնվող խաղաղ Դոնի տափաստաններում առաջ եկած լարվածությունը, իսկ հակառակ դեպքում յանկիների մոլագարության հասնող ռազմատենչությունը անկախատեսելի հետևանքներ կունենա Եվրոպայի արևելքից մինչև մայրցամաքի խորքերի համար։ Եթելատորաթերթը տեղեկացնում է քաղաքագիտության վաստակավոր պրոֆեսոր և կենտրոնական հետախուզության վարչության խորհրդատվական կոմիտեի անդամն անդրադառնալով ոչ ժողովրդավարական միտումների տարածման հետևանքով տարբեր երկրներում քաղաքացիական պատերազմների հավանականությանը ասել է. Միացյալ Նահանգները այլևս չի համարվում ժողովրդավարության օրան։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է, ֆրանսիացի վելուցաբաններից մեկն ասել է, որ Իրանը հաջողության է հասել Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ վերջին բանակցություններում։ AFP-ի հաղորդմամբ Իրանի հարցով ֆրանսիացի վելուցաբան Բերնար Հորկադը Վիեննայում բանակցությունների նոր փուլի վերաբերյալ ասել է, որ փուլում Իրանին հաջողվել է համոզել կողմերին, որ պատժամիջոցների չեղարկումը պետք է քննարկվի որպես առաջնահերթություն, քանի որ այն ճանապարհ կհարթի հիմնական տեխնիկական հարցերի լուծման համար։ Ֆարս լրատվական գործակալությունը հղում անելով վերլուծաբանին գրում է. Իրանը մշտապես ընդգծել է, որ միշտ հարգել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը, և Միացյալ Նահանգների պարտականությունն է փոխհատուցել ստեղծված իրավիճակի հետևանքով առաջացած վնասները։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press.am կայքը գրում է COVID-ի օմիկրոն շտամով վարակման դեպքեր են գրանցվել աշխարհի 106 երկրում։ Նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վկայակոչելով վերջերս ստացված տվյալներ արձանագրում է, որ օմիկրոնը դելտա շտամից ավելի արագ է տարածվում նաև այն երկրներում, որտեղ կոլեկտիվ իմունիտետի մակարդակը բարձր է։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք Մոսկվայում կայացած ռուս-հայկական 6-րդ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի և Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Միխայիլ Մուրաշկոյի հանդիպումը նոր թափ է հաղորդել երկու երկրի միջև գործակցությանը։ Դեկտեմբերի 22-ին 5.9-տասնյութական մագնիտուտով երկրաշարժ է գրանցվել հարավային Սանդվիչյան կղզիների շրջանում, որոնք գտնվում են Ատլանտյան օվկիանոսի հարավային մասում։ Panarmenia.net-ը գրում է. Թուրքական լիրայանկումը կարող է հանգեցնել պնդուկի համաշխարհային դեֆիցիտի։ Panarmenia.net-ը նաև գրում է, որ Փաշինյանն ու Օվերչուկը քննարկել են Հարավային Կովկասի տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հեռանկարները։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ռադիոժամն է, ուղիղ եթերում ձեզ ցանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի հարավում ընթացող Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի համատեղ զորավարժության երրորդ օրն անցկացվել են բազմաշերտ պաշտպանական վարժանքներ։ Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարն ասել է, կորպուսի հարձակողական և մարտական անօթաչու թռչող սարքերը կարող են ոչնչացնել ցանկացած թիրախ։ Հայկ Մարությանը հեռացվեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից։ Իրանը միայնակ ամբողջ աշխարհի չափ պատժամիջոցների է ենթարկվել։ Նահատակ Սոլեյմանի սպանության մեղադրական վճիրը մինչև տարեվեր պատրաստ կլինի։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Մեծ Մարգարե 17 համատեղ զորավարժության երրորդ օրը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժերի ստորաբաժանումները կղզիները և ափերը պաշտպանելու վարժանքներ են անցկացրել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Մեծ Մարգարե 17 համատեղ զորավարժության երրորդ օրը կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի ստորաբաժանումները լարկ կղզում անցկացրել են ափերի և կղզիների պաշտպանության ուղված վարժանքներ։ Զորավարժության այս փուլում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերը կիրառել են նոր զինատեսակներ, տեխնիկա և նոր մարտավարություն և հաջողությամբ իրականացրել հարձակողական և պաշտպանական տարբեր գործողություններ։ Այս փուլում պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի ստորաբաժանումները թշնամու իրավիճակի մասին տեղեկանալուց հետո ծանր և կիսածանր զինատեսակներով հարձակման են ենթարկել հայտնաբերված թիրախները։ Գործողությունների շրջանակում իրականացվել են թիրախների ոչնչացման գործողություններ և պայթուններ իրականացնելու վարժանքներ։ Թշնամու կործանիչների համար խոչընդոտներ ստեղծելու և հակաօդային պաշտպանության գործողություններն իրականացվել են իրականին մոտ պայմաններում։ Դեկտեմբերի 20-ին Պարսի ծոցում, Հորմոզի նեղուցում և Հորմոզգան, Բուշեր ու Խուզեստան նահանգների ափերին մեկնարկել է Մեծ Մարգարե 17 հնգորյա զորավարժությունը։ Այսօր Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Ալիևը կարևորել է դիվանագիտական պատվիրակությունների փոխանակման անհրաժեշտությունը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի նախագահան ընդգծելով քաղաքական, տնտեսական, արևտրային եւ մշակութային ոլորտներում հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունն ասել է Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցության օրակարգը լայն է։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս համագործակցությունը լավ արդյունքներ կունենա։ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը անդրադառնալով Թուրքմենստանի մայրաքաղաքում Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահների հանդիպման ու բանակցություններին այս հանդիպումը համարել է բեկումնային, որը կարող է թափ հաղորդել երկու բարեկամ եւ եղբայրական երկրների հարաբերություններին։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի արտգործնախարարը մեկօրյա այցով ժամանել է Բաքու։ Նա հանդիպելու է ադրբեջանցի գործընկերոց եւ Ադրբեջանի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահի հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է. «Մեր պաշտպանական հայեցակարգը համահունչ է նոր սպառնալիքներին»։ Եվ պահապանների կորպուսի հարցակողական եւ մարտական անօթաչու թրչող սարքերը կարող են ոչնչացնել ցանկացած թիրախ։ Այսօր մեծ մարգարե 17 զորավարժության շրջանակում գեներալ Մոհամմադ Փափուրն ասել է. «Մեր մարտավարական հայեցակարգը համահունչ է ժամանակի սպառնալիքներին եւ որպես հեղափոխության պահապաններ մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք թշնամուկ հայլերին համարժեք պատասխան տալու համար»։ Գեներալ Փափուրն անդրադառնալով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի ԱԹՍ-ների կարողության ավելացման հնարավորությանը հավելել է. «Մենք ձեռք ենք բերել անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության տեղայնացված տեխնոլոգիա»։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի հրամանատարը նշել է. «Պաշտպանական արդյունաբերության փորձագետների եւ ինքնաբավության ջիհադի կազմակերպությունների ջանքերի շնորհիվ կարողացել ենք զինվել հրթիռներով եւ այս զորավարժության ընթացքում օգտագործելու ենք այդ կարողությունների մի մասը»։ Երևանի ավականու մեծամասնությունը փակ քվեարկության միջոցով անվստահություն հայտնեց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Քվեարկության արդյունքները 44 կողմ, 10 դեմ եւ 3 անբավեր են։ Հայկ Մարությանը 2018 թվականի սեպտեմբերին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրվել էր որպես Երևանի քաղաքապետի թեկնածու։ Սեպտեմբերի 23-ին կայացած ընտրություններում հաղթեց իմ քայլը Դաշինքը։ Հայկ Մարությանը, ով գլխավորում էր Դաշինքի համամասնական ցուցակը, դարձավ Երևանի նոր քաղաքապետ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանական 939 ինստիտուտներ Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների են ենթարկվել, ինչը գրեթե համարժեք է Սիրիայում, Ուկրաինայում, Հյուսիսային Կորեայում, Ռուսաստանում, Վենեսուելայում, Չինաստանում, Կուբայում եւ Բելարուսում պատժամիջոցների ենթարկված ինստիտուտների ընդհանուր թվին։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է. Իրանի եւ Իրաքի դիմադրության նահատակներ գեներալ Սոլեյմանի եւ Աբու Մեհդի Ալ-Մուհանդեսի սպանության գործն ավարտվում է եւ մեղադրական եզրակացությունը 3 ամսից կներկայացվի Թեհրանի արդարադատության դատարան։ Կազեմ Ղարիբաբադին ասել է. Իրաքի իշխանությունների հետ փոխհմբռնման հասնելու շրջանակում Իրանի եւ Իրաքի կառավարությունների միջև ստեղծվել է համատեղ կոմիտե եւ առաջին փուլում երկու երկրների կողմից ստորագրվել է համատեղ հայտարարություն։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը հավելել է. «Գործի քննությունն ավարտվում է եւ Իրաքյան կողմը փաստաթղթերը հանձնել է Թեհրանին, իսկ Իրանն այսօր 300 փաստաթուղթ է փոխանցել Իրաքյան կողմին»։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը նշել է. «Սպանության հեղինակների անունները հայտնի են եւ Իրանն ու Իրաքը քրեական պատասխանատվություն են սահմանել բոլոր կասկածյալների համար»։ Միացյալ Նահանգներից բացի այլ երկրներ եւս ներգրաված են այս սպանության մեջ Եվ դրանց նույնպես պետք է պատասխանատվության ենթարկել միջազգային մեխանիզմների շրջանակում։ Դիմադրության իրանցի և իրաքցի հրամանատարները և նրանց 8 աջակիցները նհատակվել են 2020 թվականի հունվարի 3-ին Իրաքի Բաղդադի օդանավակայանի մոտ ամերիկացի ահաբեկիչ և ագրեսոր ուժերի օդային հարձակման հետևանքով։ Հարձակման անմիջական հրամանը տրվել է Դոնալդ Թրամփի կողմից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է ներքին կարողությունների վրա հենվելու շնորհիվ պատժամիջոցները ազդեցություն չունեն բանակի ռազմածովային ուժերի վրա։ Բուշեհրում Իրան պրեսին տված հարցազրույցում, ընդգծելով բանակի ռազմածովային ուժերի առաքելությունների կայուն և ինքնավստահ իրականացման կարևորությունը, ծովակալ Շահրամ Իրանին հավելել է. Իրանական առաջին ծովային դիզելային շարժիչի կառուցումը ցույց տվեց, որ սպառնալիքները, պատժամիջոցներն ու սադրանքները որևէ ազդեցություն չունեն Իրանի ռազմածովային ուժերի վրա։ Նա նշել է, այսօր Իրանի նավատորմը գտնվում է իր հզորության գագաթնակետին, և հենվելով տեղական կարողությունների վրա ի վիճակի արդյունավետ ներկայություն ապահովել ծովում։ Շահրամ Իրանին նշել է, տեխնոլոգիայի և արդյունաբերության ոլորտի իրանցի փորձագետների ջանքերի շնորհիվ ծովային դիզելային շարժիչի կառուցման ոլորտում արկաբացը լրացվել է։ Երեքշաբթի օրը Բուշեհրում ծովակալ Շահրամ Իրանի և Իրանի գիտության և տեխնիկայի գծով փոխնախագահ Սորեն Ասաթարի ներկայությամբ տեղի է ունեցել Իրանում արտադրված 3600 ձիաուժ հզորությամբ Մաքրան 3600 ծովային դիզելային շարժիչի շնորհանդեսը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Պարսի ծոծ սևծով միջազգային երթուղու կյանքի կոչումը կարող է զարգ տալ տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Արմենպրեսի փոխանցման վարչապետն այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 11-րդ նիստի ընթացքում ունեցած ելույթում։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև տրանսպորտային ոլորտում երկկողմ համագործակցությունն առաջնահերթություն է մեզ համար։ Մենք համագործակցում ենք տրանսպորտային միջազգային մի շարք կառույցների շրջանակներում, մեծ կարևորություն ենք տալիս Պարսի ծոծ, Սևծով միջազգային տրանսպորտային երթուղին և տրանսպորտի ոլորտում այլ նախաձեռնությունների կյանքի կոչմանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահ հայտարարել է, տրանսպորտի զարգացումը կարող է վեճ դնել մի տեսակ ապրանքի արտահանմանը և երկիրը դուրս բերել պատժամիջոցների փակուղուց։ Սոլատ Մորթազավին տրանսպորտի, լոգիստիկայի և հարակից ոլորտների 5-րդ ցուցահանդեսի փակման առողջության ժամանակ հայտարարել է, տրանսպորտային կապ հաստատելով որոշ երկրների հետ մենք մեծ քայլեր ենք արել, և այս առումով տրանսպորտային կապը կարող է արդյունավետ դեր ունենալ մեկ ապրանքի արտահանման խնդրի լուծման հարցում։ Նա հավելել է, եթե բեռնափոխադրումներն արագ ու հեշտ իրականացվեն, թե արդյունաբերության, թե հանքարդյունաբերության ոլորտում, մենք կկարողանանք ավելացնել արտահանման ծավալները և կդադարենք հույս տնել միայն նավթի արտահանման վրա։ Սոլատ Մորթազավին նշել է, իր աշխարհակաղակական ու աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ Իրանը կարող առաջատար դեր ունենալ երկաթուղային, ցամաքային և ծովային բեռնափոխադրումների ոլորտում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի դեկտեմբերի 20-ի հայտարարությունը սառը ցնցուղ էր հատկապես հայկական բիզնեսի համար, քանի որ 2022 թվականի փետրվարի 1-ից 5.5 դրամով թանկանալու է բիզնեսի կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը, որը անշուշտ ուղղակիորեն կազդի Հայաստանում արտադրվող և մատուցվող ապրանքների և ծառայությունների գների վրա, այսինքն բարձր գնաճ պետք է սպասել նաև հաջորդ տարվա համար, այն դեպքում, երբ թոշակների, նպաստների և աշխատավարձերի էական աճ չի նախատեսվում։ Դեկտեմբերի 22-ին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին տեղեկացնում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության ժամանակաշրջանում իրականացվելիք ծրագրերը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Սանայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի նահատակությունը և Եմենի պաշարման հանցագործության չափերը։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Հասան Իրալուի նահատակությունը ցույց տվեց Եմենում Ալ Սաուդի ոչռագործության չափերը։ Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի կողմից սանձազերծված պատերազմից անցել է 7, իսկ այդ երկրի շրջափակումից ու Սանայի միջազգային օդանավակայանի փակումից ավելի քան 5 տարի։ Չնայած մինչ այժմ Եմենի ժողովուրդը բազմիցս դատապարտել է Սաուդյան Արաբիայի կողմից Եմենի շրջափակումը և կոչ արել դադարեցնել այն ու վերաբացել Սանայի օդանավակայանը, սակայն Ռիադը հրաժարվել է կատարել այդ պահանջը։ Եվ Եմենում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Հասան Իրալուի նահատակությունը մեկ անգամ ևս ընդգծեց Եմենում Ալ Սաուդի հանցագործությունների չափերը։ Նրա առողջական վիճակը վատթարանալուց հետո Իրաքի կառավարության միջնորդությամբ այդ երկրի կողմից տրամադրված իգնատիրով դեսպանը Սանայի օդանավակայանից տեղափոխվեց Թեհրան, սակայն արդեն ուշ էր, քանի որ սաուդցիները Իրանի դեսպանի տեղափոխումը թույլ տվեցին, երբ նրա առողջական վիճակն արդեն շատ ծանր էր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է. «Նահատակ Իրլուն, ով նաև պարտադրված պատերազմի ժամանակ քիմիական նյութերի կիրառման հետևանքով թունավորված զինվորներից էր, իր առաքելության վայրում վարակվել էր կորոնավիրուսով և որոշ երկրների ուշ համագործակցության պատճառով ցավոք երկիր վերադարձավ շատ ծանր վիճակում»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ որոշ երկրներ, այդ թվում Սաուդյան Արաբիան, խոչընդոտել են դեսպանի տեղափոխմանը։ Ալ Սաուդի ոչռագործության մեկ այլ օրինակն է Իրլուին տեղափոխելու համար իգնատիրի թռիչքի թույլտվությունը երկարացքումը։ Իրլուն դիվանագետ էր, ով ուներ անձեռն մխելիություն և ծանր հիվանդ էր ու պետք է լքեր Եմենը։ Այս հանցագործության մյուս կողմը վերջին տարիներին Եմենի համապարփակ շրջափակումն է, ինչի հետևանքով ոչնչացվել են այդ երկրի առողջապահական և բժշկական ենթակառուցվածքները, իսկ հիվանդները հասանելիություն չունեն բժշկական ծառայություններին և դեղորայքին։ Եմենում բժշկական հաստատությունների բացակայության պատճառով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը պետք է տեղափոխվեր Թեհրան։ Եմենի ժողովուրդը բացի կորոնավիրուսի համավարակից բախվում է նաև այլ տեսակի հիվանդությունների հետ։ Բացի այդ, երկրում առկա է բժշկական ծառայությունների և դեղորայքի խիստ պակաս։ Համավարակը դեղորայքի ու բուժկենտրոնների բացակայությունը, Եմենից դուրս հիվանդների տեղափոխելու արգելքը Ալ Սաուդի կողմից այս երկրի պաշարման քաղաքականության հետևանքներից են։ Սովը ու երաշտը սաուդցիների վարած քաղաքականության մեկ այլ կողմերից է։ Մինչ այժմ միջազգային տարբեր կազմակերպություններ նախազգուշացրել են Եմենում սովի մասին։ ՄԱԿ-ը Եմենի հումանիտար ճգնաժամը համարել է 21-րդ դարի ամենամեծ հումանիտար ճգնաժամը։ Սաուդյան Արաբիան ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել Սանայի երկինք բացելու համար, իսկ միջազգային կազմակերպությունները, հատկապես ՄԱԿ-ը, ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկել Սաուդյան Արաբիայի հանցագործությունները կանխելու համար։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը նույնիսկ չի արձագանքել Իրանի դեսպանի նահատակությունը, որն ըստ դիվանագիտական իրավունքի կոնվենցիայի ուներ անձեռն մխելիության իրավունք։ Thank you.
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչեն Իրանահային, իսկ ծրագիրը կեզրափակի խոսելով նորությունների մասին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Անահիտ Աբադ։
Արվեստը նայն երևույթ որ իր էությունից մասնիկներ է բաշխում բոլորին։ Ամեն մարդ իր մեջ ունի արվեստից ստացած ինչ-որ պարգև։ Լինում են մարդիկ, որ անտարբեր չեն գտնվում արվեստից ստացած իրենց ձիրքերին և անկախ դժվարություններից ու տարբեր խոչընդոտներից արժևորում են այդ պարգևը և զբաղվում են դրա զարգացմամբ։ Ուշ թե շուտ նրանք նկատվում են ու նրանց համար ստեղծվում են առիթներ առավել կատարելագործվելու և դրսևորվելու, և այդ պահից հետո կատարվում է ամենագեղեցիկը։ Նրանք ստեղծում ու մարդկությանն են նվիրում այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք հավերժ մնում են մարդկության հիշողության մեջ։ Այդ արվեստագետներն իրենց ստեղծագործությունները դիտում են որպես իրենց զավակները, որոնց երկնելով կյանք են տվել ու պարգևել մարդկությանը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս հաղորդումը նվիրված է իրանահայ կինոռեժիսոր և ծրագրավորող Անահիտ Աբադին։
Իրանահայ կինոռեժիսոր Անահիտ Աբադը ծնվել է 1962 թվականին Թեհրանում։ Նախնական ու միջնակարգ կրթությունը ստացել է ծննդավայրում։ Նա համալսարանական կրթությունը ստացել է հայոց լեզվի և գրականության ճյուղում։ Անահիտ Աբադը անցել է կինոարտադրության դասընթաց կինոարտադրության իսլամական կենտրոնում, որից հետո իր կինեմատոգրաֆիկ կարիերան սկսել է Ալիռեզա Դավութնեժադի նկարած Զինաթափում ֆիլմում որպես ծրագրավորող ու ռեժիսորի օգնական։ Այժմ եթերում է Անահիտ Աբադը, նա պատմում է կինոյի ոլորտ մտնելու մասին։ Լսենք նրան։
Երբ միջնակարգը հենց հայկական դպրոցում ավարտեցի, սովորեցի հայագիտական, դե ունեի կինոյի նկատմամբ շատ լուրջ հետաքրքրություն, իմ հոբիս էր ֆիլմ նայելը, կինո քննադատություն ու այլ քննարկում։ Ու մի օր որոշեցի, որ ուզում եմ կինո սովորեմ ու աշխատանքից եկան տուն, գնացին համալսարան դիմում ներկայացրի, աշխատատեղիցս հրաժարվեցի, դե պապայիս լուր էին տվել, երբ ես եկա մտատուն, ես ուսապարկովս պապաս ասեց, որ նստեր, նստեցի, ասեց, որ ուր ես գնում, ինչ ես որոշել, որոշել եմ կինո սովորել։ Ընդունվեցի համալսարան, Իրանի կինո և թատրոն համալսարանը, ավարտեցի կինոռեժիսորական մասնագիտություն։ Առաջին փորձերս կինո քննադատությամբ, արդեն որ միջնակարգ կրթությունս ավարտել էի, ալիք օրաթերթով Իրանահայ գաղութի թերթում սկսեցի գրել կինոյի մասին նախ ռեպորտաժներ, հետո կինո քննադատություն, փառատոնային զեկույց ռեպորտաժներ, ու այդպեսով իմ կապերս ստեղծվեց Իրանի արհեստավաշ կինո քննարկման, կինո քննադատման ոլորտի հետ։ Հետո սկսեցի գրել Իրանի պաշտատավ կինո թերթերի համար, ժամանակի շատ դեռ միջև հիմա էլ կարևոր ֆիլմ ամսագրում, սկսեցի գրել և կապերս այդպես սկսեցի։
Thank you.
Անահիտ Աբադը կինոարտադրության ոլորտում իր գործունեությունը շարունակել է նախ որպես ռեժիսորի օգնական և ծրագրավորող, իր համագործակցությունը ունենալով իրանական տարբեր ֆիլմերում և ապա նկարել է իր ֆիլմը։ Անահիտ Աբադը 1994 թվականին որպես ռեժիսորի օգնական, թարգմանիչ և ծրագրավորող համագործակցել է Ալիրեզա Դավուդ-Նեժադի զինաթափում ֆիլմի նկարահանման գործում։ Անահիտ Աբադը 1995-ին որպես ռեժիսորի օգնական համագործակցում է Աբուլ-Ֆազլ Խալիլիի «Մի իրական պատմություն» ֆիլմի նկարահանման գործում։ 1995 թվականին որպես ռեժիսորի օգնական համագործակցել է Ալիրեզա Դավուդ-Նեժադի «Աշեղանը», թարգմանաբար նշանակում է «Սիրո շարժառիթով» ֆիլմում։
1996 թվականին Անահիտ Աբադը որպես ռեժիսորի օգնական համագործակցում է Ահմադ Ռեզա Դարվիշի հետ «Արեգակի հայրենիք», թարգմանաբար «Սարզամինը խորշիդ» ֆիլմի նկարահանման գործում։ 1998 թվականին որպես ռեժիսորի օգնական Անահիտ Աբադը համագործակցել է իրանցի ռեժիսոր Ալիրեզա Դավուդ-Նեժադի հետ «Քաղցր տարապանքներ» ֆիլմի նկարահանման գործում, և 1999-ին որպես ծրագրավորման տնօրեն և ռեժիսորի օգնական համագործակցել է Ահմադ Ռեզա Դարվիշի հետ «Հոկտեմբեր ամսի ծնվածները» «Մոթևալեդինե Մահեմեր» ֆիլմում։
2000 թվականին համագործակցել է Հումայուն Ասադյանի հետ «Խաղի ավարտը» ֆիլմի նկարահանման գործում։ Նույն թվականին համագործակցել է Ալիրեզա Դավուդ-Նեժադի հետ «Վատ երեխաներ» ֆիլմի նկարահանման գործում։ 2008 թվականին որպես ռեժիսորի առաջին օգնական համագործակցել է Վարուժ Քյարիմմասիի հետ «Կասկած» ֆիլմի նկարահանման գործում։ 2010 թվականին որպես արտադրության տնօրեն համագործակցել է ռեժիսոր Քամալ Թաբրիզիի հետ «Հանդարտ Պողոտաներ» ֆիլմի նկարահանման գործում։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Անահիտ Աբադը իր նկարած կարճամետրաժ և դոկումենտալ ֆիլմերի մասին ասել է.
Ու հետո նկարել եմ մի շատ կարճամետրաժ ֆիլմեր, դոկումենտրիներ, իմ մանկապարտեզը Ալի Կորաթերթը, Իրան առաջում 26 վայրկյանում, ջուղան և ջուղայաբնակները, իրանահայության դերը Իրանի կինոյում, հիմնականում թեմաները, որ նկարել եմ, կապվել է մի կերպ հայության, մի կերպ իրանահայության։ 1999 թվականին դոկտոր Արմեն Հախնազարյանի հրավերով եկել եմ նկարելու Արցախի պատմական հուշարձաններ դոկումենտին։ Մենք ամբողջ Արցախի զոտից բանած մինչև Լաչինից մենք նկարել ենք պատմական հուշարձանները։ Դա ռայ կազմակերպությունն են ուզում անել, որ առաջանար մեկ արխիվ, որովհետև չկար նախկանետ։ Նախկանետ կար միայն Սամվել Կարապետյանի ֆոտոնկարները, խցիկով արձանագրված մատրիալ գոյություն ունի։ Այն ինչ որ հիմա հաճախ Հայաստանի հեռուստատեսության մեջ տեսնում եք, որ որոշները մեր նկարած այդ նյութերն են։ Ցավոք սրտի դա չեղավ, երբեք մենք հավաքենք որպես դոկումենտի, բայց ես այն գործերի ցավով մտածում շատ լավ էր, որ արեցինք։ Շատ մեծ բավարարություն ենք ստացել, որովհետև արմատական գործ է։ Առաջացավ մի հատ արխիվ, որի հիմա վրա, հետո դրանց վրա, հետո այլ ուսումնասիրողներ, այլ դոկումենտարի նկարողներ նկարեցին, որովհետև դա ծանոթացված թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե Սյուքում, այդ հուշարձանների մեջ, հուշարձանների մասին մեր ամբողջական պատկերացումը ստացվում է։
Անահիտ Աբադը որպես ռեժիսորության առաջին փորձ 2016 թվականին նկարահանել է հայ-իրանական արտադրության Եվա լիամետրաժ ֆիլմը։ Եվան մասնակցել է բազում միջազգային փառատոների և արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների տարբեր անվանակարգերում, ինչու չէ նաև արժանացել է միջազգային հանդիսատեսի բարձր համակրանքին։ Ֆիլմի գլխավոր դերակատար Նարինե Գրիգորյանի խոսքով իր մարմնավորած կերպարը Եվան անընդհատ շատ մեծ դժվարությունների միջով էր անցնում, և նա այդ ամենը այնքան պինդ արժանապատվությամբ էր տանում։ Եվան ինձ սովորեցրեց ամեն դժվարություն արժանապատիվ ձևով հաղթահարել, նշել է Նարինե Գրիգորյանը։ Լսենք նրան։
Մինչև Եվան շատ քիչ ֆիլմերում էի նկարվել, և իրականում ամբողջությամբ հույսս ռեժիսորն էր, և վստահում էի ամեն ինչին, ամեն խոսքին, ուզում էի 100%-անոց ստանալ այն, ինչ Անահիտ Աբադը իսկապես ուզում է, և իրականում ինքը իսկապես կարողանում էր, և ոչ միայն ինձ վրա, այլ բոլոր դերասանների հետ, դուք չեք պատկերացնում, ուղղակի հասցնել այն հոգեվիճակին, որն իրեն պետք է, իրեն ընդամենը այս ընձերությում էր կողքիտ։ Շատ հաճախ ես տեսնում եմ Անահիտի մոտ ինդ առաջ գնալը և հավատալը իր երազանքին և բաց չթողնելը իր երազանքը, հա, դա պտուղներ է տալիս, կարծում եմ, որ վառ օրինակ է և մյուս բոլոր հայերի համար, և մեզ համար, որ Հայաստանում ենք ու հաճախ մեկ էլ թևաթափ ենք լինում, հաճախ այս հենց դրսից եկած հայերի, որոնք մեծ փորձառություն են նաև ձեռք բերել, հա, ու այդ ամենը իրականացնում են հենց Հայաստանում, կարծում եմ, և մեզ թև տալու փայլուն օրինակ է, և մենք էլ իրենց։
Եվա ֆիլմում Ռուբենի կերպարը մարմնավորող դերասան Շանթ Հովհանիսյանը այսպես է ասում.
Այն կերպարը, որ առաջարկվեց, ինձ հետաքրքրեց, այսինքն դա ես ավելի շատ ականատես եմ եղել այդ մարդկանց հոգեվիճակին, ձգտումներին, ապրումներին, ցանկություններին, այն միջավայրը ինձ մի քիչ ավելի մոտ է եղել պատերազմական շրջան և հետո, որին ես ականատես եմ եղել 2000 տարիներին։ Սա իսկապես ցանկությունը կար, որ բարձրաձայնելու այդ խնդիրը։ Կերպարս Ռուբենը, որը պատերազմ է անցել և հիմա կպած իր հողին, փորձում է աշխատանքով իր ընտանիքի հոգսը հոգալ, և դա ոչ միայն իր ընտանիքի, այլև իր հարազատների, մտերիմների, ովքեր շրջապատ, այսինքն կպած իր հողին, այն ինչի համար պայքարել է, լքի այդ հողը, և նույն ոգով դա ստիրակում է նաև երեխաներին, հեշտ չի բաժանվել այն ամեն ինչից, ինչի դու մի ամբողջ կյանք ես նվիրել։ Եվ պայքարը ոչ միայն զենք բռնելը, պայքարը նաև հողը մշակելն է, տուն կառուցելն է, շենացնելն է հողը։ Այդ տիպաժն եմ փորձել մարմնավորել։
Եվա ֆիլմի երաժշտության ձևավորող երաժիշտ Վահան Արծունին Անահիտ Աբադի և ֆիլմի երաժշտության մասին այսպես է արտահայտվել.
Ամենամեծ առավելությունը ֆիլմի գեղարվեստականությունն է, որպես այդպիսին, որովհետև Անահիտ Աբադը պարզապես կինոյի վարպետ է։ Նաև կարևորագույն հանգամանքը այստեղ պատմականությունն է ֆիլմի, այսինքն մեր նորագույն պատմությանը հպված մի իրավիճակ, որը շատ հատկանշական է, այսինքն այդտեղ դուք տեսնեք իրական գյուղը, այդտեղ տեսնեք իրական մարդկանց, այդտեղ տեսնեք իրական հարաբերությունների տեսակը, և ամենակարևորը ինձ համար ֆիլմի մեջ դուք տեսնեք ինչպես է պատերազմը դաջվում մարդկանց ճակատագրերին։ Իմ գերխնդիրը սաունդթրեքը և երաժշտությունը գրելիս այդ բարձր նիշից կես քայլ հետ չընգնելներ, որովհետև ես կարող եմ փչացնել ամեն ինչ, և մենք կես տարի աշխատեցինք Անահիտի հետ, և սկզբնական տարբերակում դա պետք է լիներ ընդհանրապես 14 էպիզոդ երաշտական աշխատանքի ընթացքում նա աճեց, դարձավ 24 երաշտական էպիզոդ, ընդհանուր տևողությամբ 28 րոպե։ Դա գեղարվեստական ֆիլմի համար բավականի մեծ մասնաբաժին է երաշտության համար, բայց սա լիակատար ստեղծագործական աշխատանք է, որը միայն բավականություն է բերում, ի տարբերություն մնացած իմ փորձերից կինոյի ոլորտում։
Եվա ֆիլմի նկարահանման գաղափարի ծնվելու մասին լսենք կինոռեժիսոր Անահիտ Աբաթին։
Գիտեք, սցենարը ի սկզբանե հենց ծնվել է Արցախում, առաջ անգամ երբ որ եղել եմ Քարվաճաղում եւ Դատիվանքում, բայց քանի որ թեման ուղղակի չի շոշափում ուղղակի պատերազմը, արցախյան պատերազմը, դա համամարտկային թեմա է, համամարտկային կոնտեքստում հայկական միած ֆիլմը, դե մի շրջան մտածեցինք, որ տաղացում կար, որ որևիցե այդպիսի փորձ ունեցած, փորձը ճաշակած, պատերազմի արհավիրքը ճաշակած տարածաշրջանում կարելի է ֆիլմը նկարել։ Մտաղացում կար, որ նկարենք Իրան-Աֆղանստան կամ Իրան-Իրաք տարածաշրջանում, նույնիսկ երբ որ Սուրիայի ընդհարումները սկսվեց, արդեն որ ուզում էինք ֆիլմը նկարենք, պրոդյուսերը ասում է, այդտեղ էլ բաց չլինի, այդտեղ էլ հայեր կան, բայց վերջեր կենտրոնացանք հենց Արցախ նկարենք և ստացվեց էս Եվա ֆիլմ։
Ես կարծում եմ, որ ստացված է Եվան, քանի որ ինքը ամբողջական ֆիլմ է և արդեն հաջողում է կապ ստեղծի հանդիսատեսի հետ, միջազգային մասնագետների հետ, ոչ հայ լսարանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ լավ է, իսկ այն ինչ որ իմ համար դա 5% է, գուցե տենց լավ է, ես ավելի լավ կինո ցանկանամ, ավելի լավ անելու տենդ ունենամ, կարծում եմ դա նորմալ է, բայց միանշանակ ես ուրախ եմ, որ Երևանը կարել է։ Գիտեք, երբ ուզում էի սկսել ֆիլմը, ոչոք չէր հավատում, բայց այսօր ինքը իրականություն է, որ կա, դա իմ համար մեծ վաճառում է, իմ համար կինոն կյանք է, միանշանակ։ Գիտես, միշտ ասում եմ, ամեն մարդ ապրում է մեկ անգամ, մենք կինոմարդիկ ամեն պրոյեկտ մեկ ամբողջ կյանք է, և այդ պրոցեսը մենք կրկին ապրում ենք ու նոր կյանք սկսում ենք նոր պրոյեկտով։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նորություններ։
Նորություններ հաղորդաշարի այս չափածվա զրույցը կսկսենք տեխնոլոգիայի ոլորտին առնչվող մի հոդվածով։ Վերքերի պատշաճ բուժման բացակայությունը հանգեցնում է վարակի և արյան մեջ բակտերիաների փոխանցման և հետևաբար քրոնիկական վերքերը անդամահատման կարևոր պատճառներից են։ Այդ նպատակով մի խումբ հետազոտողներ իրանցի հետազոտողի գլխավորությամբ մշակել են բարակ ասեղ պարունակող շերտ հին վերքերը բուժելու համար։ Իրանցի հետազոտող և
Purdue-ի համալսարանի նյութերի ճարտարագիտության ֆակուլտետի ասիստենտ պրոֆեսոր Ռահիմ Ռահիմին մշակել է ճկուն պոլիմերային կոմպոզիտ, որը պարունակում է նուրբ ասեղներ, որոնք կարող են ներթափանցել քրոնիկ վերքերի մեջ արտադրվող ֆիզիկաքիմիական բակտերիաների բիոֆիլմ, միաժամանակ ապահովելով հակաբակտերիալ և թթվածնային նյութեր։ Հետազոտողի խոսքով բիոֆիլմը կամ կենսաշերտը գործում է որպես վահան և թույլ չի տալիս, որ հակաբիոտիկը հասնի վարակված բջիջներին ու հյուսվածքներին, երբ նուրբ ասեղները մտնում են այս շերտը, նրանք կլանում և լուծում են հիմքում ընկած հեղուկը։ Արդյունքում հակաբիոտիկը անմիջապես հասնում է բորբոքված բջիջներին ու հյուսվածքներին։ Հետազոտողի խոսքերով վերքի վրա ստեղծված բիոֆիլմը շրջանցելու ավանդական միջոցը բժշկի կողմից վերքի մաքրումն է, ինչը ցավոտ գործողություն է։ Առողջ հյուսվածքը նույնպես կարող է վնասվել վիրահատության ընթացքում։ Փոքրիկ ասեղները ցավ չեն պատճառում, դրանք այնքան երկար չեն, որ հասնեն նյարդերին։ Հրապարակված ուսումնասիրության մեջ հետազոտողները մանր ասեղներ են փորձարկել մոդելային վերքերի վրա, դրանք լուծարվեցին 5 րոպեից էլ քիչ ժամանակում, և վերքին հակաբիոտիկներ փոխանցվեցին, որից հետո շերտը հեռացվեց։ Միկրոասեղների զարգացման հաջորդ քայլը վերենախնական և կլինիկական փորձարկումներից։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են ACS Applied Biomaterials բարբերականում։ Թեհրանի մասնաճյուղի Իսլամական ազատ համալսարանի արդյունաբերական մենեջմենթի ուսանող Հյուսիսային Խորասան նահանգից երիտասարդ գյուտարար Արիանա Նուրին երրորդ տեղն է զբաղեցրել Շվեցարիայի գյուտարարների համաշխարհային մասնագիտացված մրցույթում։ Իրանի գյուտերի թիմի ղեկավարի խոսքով այս մրցույթներն անցկացվել են առցանց հազարավոր գյուտարարների մասնակցությամբ ամբողջ աշխարից, որի ընթացքում մրցել են գյուտարարների համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ գյուտարարները։ Այս մրցույթում իրանցի կնոջ կողմից մշակված կորոնավիրուսի դեմ խելացի սարքերի նախագիծը, որտեղ խելացի ռոբոտը կարող է վերահսկել մարդկանց մարմնի ջերմաստիճանը և ախտորոշել հիվանդներին, արժանացել է լավագույն տիտղոսին։ Նրա խոսքով նախագիծը մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության նորարարությունների և գյուտերի մրցույթներում ևս արժանացել է լավագույն վարկանիշին։ Գյուտարարի խոսքով նախագիծը հավանության է արժանացել նաև ՄԱԿ-ի նորարարության և տեխնոլոգիաների կենտրոնում MIT համալսարանի նորարարության մարտահրավերի կողմից։ Այս գլոբալ ծրագիրը կազմակերպվում է ամեն տարի միավորված ազգերի կազմակերպության, Արևտրի համաշխարհային կազմակերպության և այլ հեղինակավոր համաշխարհային համալսարանների և կազմակերպությունների կողմից օգնելու զարգացող և զարգացած երկրներին ամբողջ աշխարհում։ Միջոցառմանը Արիանա Նուրին ինովացիոն կենտրոնից ստացավ նորարարության հաստատման վկայական։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մեկ այլ ձեռքբերումով իրանցի հետազոտողներին հաջողվեց տեղայնացնել լիթիումի կաթոդային մարտկոցների համար հումքի արտադրությունն ու տեխնիկական գիտելիքները և արտոնագրել այդ երկու գյուտերը։ Ամիր Քյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական և վերականգնվող էներգիայի գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար դոկտոր Մեհրան Ջավանբախտի խոսքերով ամբողջ աշխարհի ավտոմոբիլային ընկերությունները վերջերս դարձել են լիթիում յոնային մարդկոցների հիմնական պահանջողները էներգիայի սպառումը նվազեցնելու նպատակով, բացի այդ ակնկալվում է, որ հանածո մեքենաներից ջերմոցային արտանետումների վերաբերյալ խիստ կանոնակարգերը կբարձրացնեն էլեկտրական մեքենաների պահանջարկը, ինչը իր հերթին կավելացնի լիթիում յոնային մարդկոցների կարիքը։ Վերականգնվող էներգիաների հետազոտական կենտրոնի ղեկավարի խոսքով 2019 թվականին լիթիում յոնային մարդկոցների շուկան կազմել է $36.7 միլիարդ և կանխատեսվում է, որ մինչև 2027 թվականը կկազմի $130 միլիարդ։ Այս մարդկոցները ներկայումս լավագույն համակցությունն են էներգիայի խտության, հզորության խտության, արդյունավետության, ցիկլայնության և գնիառումով։ Էլեկտրական տրանսպորտի համակարգում լիթիումային մարդկոցների լայն կիրառման շնորհիվ մեծ նշանակություն ունի պահանջվող նյութերի արտադրությունն ու մշակումը։ Ամիր Քյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի պրոֆեսորը դասախոսական կազմի անդամներից մեկը ասել է, այսօր աշխարհում միայն մի քանի երկրներ են ի վիճակի լիթիումային բջիջներ արտադրել, քանի որ այդ նյութերը արտադրելու համար կան տարբեր մարտահրավերներ, ինչպիսիք են լիթիումի և կոբալտի ռեսուրսներին հասանելիությունը, հիմնական կաշքի մարդկոցների հումքի արտադրությունը, առաջադեմ նյութերի արտադրության տեխնիկական գիտելիքները և գինը։ Այդ իսկ պատճառով մենք փորձեցինք հումք արտադրել լիթիումային մարդկոցների համար Ամիր Քյաբիր տեխնոլոգիական համալսարանի վերականգնվող էներգիայի հետազոտական կենտրոնի համագործակցությամբ։ Գիտելիքահենք այս ընկերության կողմից արտադրվող կաթոդային նյութերից կարելի է նշել LMO նանոնյութերի և NCM և LFP վրա հիմնված նանոկոմպոզիտների արտադրությունը, որոնց արդյունքները գրանցվել են մի քանի միջազգային հոդվածների և երկու գյուտերի տեսքով 2020 թվականին։ Անցյալ շաբաթ «Սեֆիդ փուշ» կարճամետրաժ ֆիլմը դարձավ իրանական կարճամետրաժ կինոյի ներկայացուցիչը 2022 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխությանը։ Անցյալ տարի Թեհրանի 37-րդ կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային փառատոնի գլխավոր մրցանակի արժանացած Ռեզա Ռահիմիի «Սեֆիդ փուշ» կարճամետրաժ ֆիլմը իրանական կարճամետրաժ կինոյի ներկայացուցիչն է լինելու Օսկարի Ակադեմիայի կանոնադրությանը համապատասխանող կարճամետրաժ ֆիլմերի կողքին։ Թեհրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը Օսկարակիր փառատոների ցանկում ընդգրկվելու պատճառով այս փառատոնը և այս ցանկի մյուս փառատոները ըստ Օսկարի չափանիշների կարող են ընտրել նույն ժամանակահատվածի կարճամետրաժ ֆիլմերը նույն թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև հաջորդ տարվա սեպտեմբերի 30-ը և ներկայացնել այս ակադեմիային։ Ըստ այդմ Ռեզա Ռահիմիի կարճամետրաժ ֆիլմը, որը 37-րդ շրջանում ստացել է միջազգային բաժնի գլխավոր մրցանակը, կմասնակցի 2022 թվականի Օսկարին։ Կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգում 54-րդ Օսկարը կհյուրընկալի ստեղծագործություններ, որոնք ընտրվել և ներկայացվել են այս ակադեմիային 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի վերջը։ Հիմնվելով Մոհամեդ Սալեհ Ալայի կողմից գրաված Պանրի Աբսեի պատմության վրա, «Սեֆիդ փուշ» ֆիլմում ներկայացվել է մի ձերկին, ով իր պատրաստած պանիրը տալիս է տասամյա Ահմադին, պանիրը և պառավի պատգամը հորը փոխանցելու համար։ Ֆիլմը, որը ստեղծվել է Իրանի երիտասարդական կինոյի ասոցիացիայի աջակցությամբ, արդեն մասնակցել է միջազգային կարևոր փառատոնների, ինչպիսիք են ֆրանսիական Կլերմոն Ֆերանի փառատոնը, ճապոնիայի կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնը, Կոնկորդո փառատոնը Իտալիայում և այլն։ Այս ստեղծագործության ռեժիսոր Ռեզա Ֆահիմին նախկինում փայլել է «Ամպային երեխաներ» ֆիլմով, որը արտադրվել է 2014 թվականին և արժանացել բազմաթիվ մրցանակների ներքին և արտասահմանյան հեղինակավոր փառատոներից, ինչպիսիք են Ասիայի մրցույթի լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի երկու մրցանակ և Ճապոնիայի Short Shorts փառատոնի գլխավոր մրցանակը և հայտնվել է Օսկարի ճանապարհին։ Նա Իրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի հեղինակներից է, ով շեշտը դնում է մարդկային և բարոյական բնության վրա հիմնված և համընդհանուր հասկացությունների վրա, ներկայացնելով պարզ և հանրաճանաչ պատմություններ հայրենի, դերասանների և երեխաների միջոցով։ Բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում եթերում, լավագույնն ենք, մաղթում, Տերն ընդցես։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։